Аз не знам как да продължа, нали, защото става дума за продължаване на същия този разговор, който до момента водихме, всички неща, които се казаха. Всъщност това, което ще ви прочета, са просто примери. И вие помислете, ако искате споделете, дали всъщност тези примери допринасят, нали, дали са примери, които отговарят на това, за което си говорим. И така, в 29-та глава на Еремия Господ говори на тези, които вече са отведени в плен в Вавилон. Отвеждането в Вавилон на евреите става на два етапа. На първия етап фактически Ерусалим не е толкова разрушен. Той продължава да има крепостни стени и всичко, но огромна част от хората са пренесени в Вавилон и те там са настанени да живеят. А една друга малка част е останала в Израел и в Ерусалим и са назначени управители, нали, администрация, която трябва да е подчинена на Вавилонския цар. След време тази администрация въстава против Вавилонския цар и това предизвиква второто идване на вавилонските войски, при което Ерусалим бива тотално разрушен заедно с храма и всичко, което е останало, бива отведено обратно. Нали. И между другото, тези, които са останали, биват отведени и са дадени по бройка и ще видите, че те са няколко стотин души, нали, примерно може да са 2-3 хиляди души, не повече. Но те са описани по бройка колко души са били отведени и те са трагично малко, просто като ги четете и като видите цифрите, ще видите, че те са едни малки цифри, но защото първоначално по-голямата част от хората вече са били отведени. И сега това, за което се говори тук, е едно послание до тези, които от Еремия, който все още е в Ерусалим, той пише писмо на онези, които са от Господа, на онези, които са в Вавилон. Така казва Господ на силите, Израилевия Бог, на всичките пленници, които аз съм направил да бъдат закарани пленници от Ерусалим в Вавилон. Вижте заглавието, нали? Как звучи? Аз ви закарах пленници в Вавилон. Те се бореха до последно и смятаха, че Господ няма да позволи Ерусалим да бъде пленен и така нататък. А сега Господ ни казва, аз направих така, че Ерусалим да падне пред Вавилонския цар. И аз поисках вие да заминете в плен, защото вие имате да научите някои неща. Постройте къщи и живейте в тях. Насадете градини и ящете плода им. Вземете жени и народете синове и дъщери, вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народят синове и дъщери и умножавайте се там и не се намалявайте. Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и молете се за него Господу, понеже в неговия мир ще имате и вие мир. Искам само да си представим неестествената ситуация, в която тези хора бяха поставени. Тези всички си живееха в Израел, в Ерусалим и смятаха, че Господ е техния Бог, е най-великият Бог и че нищо не може, нали, да им се изпречи. И същия този Бог ги взе и ги закара в плен, защото той не беше доволен от тях. И сега той им казва, аз съм ви закарал в плен, но аз искам вие да правите определени неща. Виждате ли го това нещо? Ти си в една неестествена ситуация, която не я разбираш, но в този момент идва слово от Бога към тебе и ти казва какво да направиш в тази ситуация. Адам и Ева, ящ от всяко дърво в градината, само от това дърво не ящ. И тук ти имаш едни прости и ясни думи, които Господ ти изпраща и ти казва какво трябва да направиш в тази ситуация. Не се иска много мъдрост това. Просто се иска покорство. Не? Молете се за мира на града, в който сте изправени. Ама този град е пълен с идоли. Те демонстрират своето, нали, превъзходство пред вавилонците, като това, че те техният град е пълен с идоли, пък те евреите, те знаят кой е истинския Господ. Проблема беше, че Ерусалим беше пълен с идоли също и затова те бяха изгонени. И той казва сега, въпреки, че вие сега знаете, че заради идолите бяхте изгонени, молете се за този град, който има много идоли в него, защото в неговия мир вие ще имате мир. Ако този град хората живеят добре, не се карат, нали, няма бунтове, няма гражданска война или пък няма нападение отвънка. Понеже вие живеете там, на вас ще ви бъде добре. Аз съм ви пратил да живеете там, живейте там. Защото така казва Господ на силите, Израилев Бог. Да ви не мамят пророците ви, чародеите ви, които са сред вас. И не дейте да слушат сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Защото те ви пророкуват лъжливо в мое име. Аз не съм ги пратил, казва Господ. Защото така казва Господ. Когато се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. В Йерусалим. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло. За да ви дам бъдеще и надежда. Как? Какво друго те имаха тези хора, което да ги кара да мислят така? Бог, на който се надяваха, храма на този Господ беше в Йерусалим, този същия, нали, всичко това изведнъж се оказа, че не е достатъчно, те бяха отведени в робство. И изведнъж пристигат думи до тях от същия този Господ, на който те се кланят в кавички. Той им казва, аз ви направих да отидете в плен, но аз ще ви върна след 70 години и ще ви настаня отново тук, защото аз ви обичам и искам да имате мир и да имате надежда. Да има бъдеще за вас. Ти имаш едни думи в една ситуация, която е тотално различна от думите, които идват. Но думите, които идват, те ти обясняват защо си в тази ситуация и те ти обясняват какво ще стане. Единственият шанс за тебе е да повярваш. Нали? Идват думите на Бога и ти нямаш друго основание да кажеш, че това е така, освен да решиш, че Господ, понеже е невероятен, всемогъщ, всезнаещ, той това, което го казва, ще го направи. Ти му се доверяваш. А живот на вяра. Нямаш друго основание, освен едни думи, на които трябва да се облегнеш. Така. Тогава ще извикате към мене и ще отидете, тъй ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Това са много важни стихове. Те важат за всеки един от нас, във всяка една ситуация. Особено тогава, когато си изпаднал. Господ ти казва, ще ме намериш, ако ме потърсиш с цялото си сърце. И вие ще ме намерите, казва Господ. Значи, какво означава 14 стих и вие ще ме намерите? Това означава, че са го потърсили с цялото си сърце, нали? Той казва, вие ще ме намерите, а ако ме потърсите с цялото сърце, и вие ще ме намерите. И ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи, от всичките места, където ви бях изпъдил, защото тези думи вече не са само за вавилонците. Тези думи са за последните дни, когато Господ ще ги върне от всичките народи, където ги е бил изпъдил, казва Господ. И ще ви върна на място, откъдето ви направих да бъдете закарани пленници. Виждате ли? При малко си говорихме за това, къде е нашия дял, какво, как можем да разберем какво да правим. Това е един пример, как Господ не ти казва всичко, но ти казва достатъчно, за да разбереш защо си в тази ситуация и какво Той очаква от тебе. И това, което се очаква от тебе, да послушаш тези думи, които Господ ти е дал, да знаеш. Това знание, което Той ти е дал, въпреки, че ти не знаеш всичко останало, да се покориш и да го направиш. Нали? Просто е. Господ не изисква някакви много сложни разсъждения от наша страна. В Еклесиаст, 8 глава, 5 до 7 стих, Соломон казва така, който пази заповедта, няма да види нещо зло. Коя заповед? Можем да кажем заповедта на царя. Тук той говори заповедта на царя. Тук обаче всъщност, ако ние мислим по принцип, това е стих в Библията, за каква ли мъдрост говори Соломон, нали? Какво ли иска да ни каже? Ами, за коя заповед може да стане дума? За кой цар може да става дума? За Соломон ли става дума? Или става дума всъщност за един цар, който е цар на царете? Ако пазиш неговата заповед, няма да видиш зло. Нали така? И сърцето на мъдрия познава, че има и време и съдба за непокорството. Защо мъдрия познава, че има време и съдба за непокорство? Защото в момента някакси непокорството си седи ненаказано. Обаче мъдрия знае, че има време, когато непокорството ще бъде наказано. Тоест, ако ти днеска виждаш, че злия не е наказан, това не означава, че и ти можеш да бъдеш зъл и че няма да бъдеш наказан. Нито пък означава, че той никога няма да бъде наказан. Мъдрия знае, че за всяко непокорство има време и съд. Има съд за всяко непокорство. И ние знаем. Това, което Библията казва е, че има Господ е назначил ден, в който ще осъди целия свят. Живите и мъртвите. Така че няма значение, че в момента не остава наказано. Не е наказано. Мъдрия знае, че е по-добре да не бъдеш зъл. Понеже за всяко нещо има време и съдба, защото окаянството на човека е голямо върху него. Понеже не знае какво има да стане. Защото кой може да му яви как ще бъде? Това е нашата ситуация. Ние не знаем всичко. Ние не можем да разберем какво ще стане утре. В някои случаи Господ ни казва какво ще стане утре. А това не е винаги. И в повече случаи ние не знаем нашия личен живот през какво ще мине. Кой ще ти каже? Кой ще ти каже какво ще стане? Ами знаете ли? Слава на Бога! Господ е изявил на човека какво иска. Господ е изявил на човека какво иска да направи. И когато Господ казва, аз обещавам, че ели какво си ще го направя. В случая с евреите, ще ви върна след 70 години, ще ви върна обратно в Йерусалим. Това е първо свидетелство за неговата сила. Той може да ти каже какво ще стане, защото то зависи от него. То не зависи от нищо друго. Нищо не може да попречи на Бога да направи това, което Той иска. Но това, че Бог идва при тебе и ти казва какво ще направи, и това, което Той ти казва, че ще направи, то не е нещо, което го касае Него. То е нещо, което те касае тебе. Това е Неговото отношение, това е Неговата милост. Това е начинът, по който Той иска ти да го познаваш. И както Господ иска ние да го познаем, чрез какво? Чрез Неговия Син, който дойде да пострада на кръста за нас. Който е Неговата слава. Така, кой може да му яви какво ще бъде на човека? Ако Господ не ти яви какво ще стане, ти нямаш идея какво може да стане. Ние не знаем какво ще стане. Сега искам да ви дам един конкретен пример, който е много интересен. Той е в Първа книга Царе или в Първа книга Самуил, зависимо от версията на Библията. Това е най-съща книга, просто името е различно. В 23-та глава на тази книга, от 9 до 13 стих, има една много интересна история. Ако Господ знае едно нещо дали ще стане, то ще стане ли? Слушай внимателно. Ще видиш, че не е така. Но Давид, като се научи, че Саул кроил зло против него, рече на свещеника Авиатар, донеси тук ефода. Ефода беше едно средство, чрез което те питаха Бога да им отговори да или не. Задаваха му въпрос, конкретен Господ говореше с да или не и те разбираха какво Господ иска да им каже. И така, донеси тук ефода. И Давид каза, Господи Божи Израилев, слугата ти чу положително, че Саул възнамерявал да дойде в Кел, да съсипе града поради мене. Ще ме предадат ли келските мъже в ръката му? Ще слезе ли Саул според както чу слугата ти? Така. И Давид иска да разбере какво ще стане, за да вземе решение какво да направи. Нали? Това е въпроса на Лили. Нали? Такъв беше. Как да разберем какво да направим? И нали, докъде зависим от Бога? И така, Давид се моли на Бога да му отвие. И той казва така. 12 стих. Келските мъже... моля ти се, яви... това е в края на 11 стих. Господи Божи Израилев, моля ти се, яви на слугата си и рече Господ. Ще слезе, значи той започва така, ще слезе ли Саул според както чу слугата ти? Господи Божи Израилев, моля ти се, яви на слугата си. И рече Господ, ще слезе. Тоест Господ знае, че Саул ще дойде. Тогава каза Давид, келските мъже ще предадат ли мене и мъжете ми в Сауловата ръка? И рече Господ, ще те предадат. Тогава Давид и мъжете му, около 600 души, се дигнаха, те излязоха от Кел и отидоха където можаха. И извести се на Сул, че Давид се избави от Кел, затова той се отказа да излезе. И двете неща, които Господ каза, че ще станат, и двете неща не станаха, нали така? Нито Сул слезе в Кел, нито келските мъже предадоха Давид. Защо? Защото Давид беше попитал какво ще стане, Господ му беше казал и той взе решение и избяга от града и това, което щеше да стане, не стана. Защо е интересен този случай? Защото си говорим за предопределеност. Нали? Ние всички сме предопределени, но има един, който не е. И когато ти отидеш и го попиташ какво да направи, той може да ти каже какво да направиш и това, което ти ще направиш, вече не е предопределено. То е твой собствен избор, базиран на знание, което идва отвъд. Разбирате ли? Ако това знание ти го нямаш, ти нямаш избор. Защото не знаеш какво ще стане. Но това знание, което го имаш, можем термините да не ги използвам. Искам само да видите принципа, който Библията показва. Ако Господ не ти яви, ти не знаеш. Ти не можеш да вземеш решение. Можеш само да се надяваш, че си взел правилното решение. Но ако Господ ти каже какво ще стане, ти ще вземеш правилното решение. И така Господ, ако ти каже, че ще приведе всяко създание на съд, дори животните ще отговарят за това, че са убили човек. Нали? Защото в кръвта на човека е живота му и понеже човека е направен по Божия образ, животните, които убиват хора, Господ ще изиска кръвта на хората от тях. Той ги смята животните за виновни, защото са убили човек. Нали? Само защото е човек. А особено човек от човека. Ако човек убие човека, Господ ще му търси отговорност, защото е пролял човешка кръв. Така, ако Господ ни казва днеска предварително, че Той е назначил ден, в който ще съди Вселената, ти имаш възможност да вземеш правилното решение, нали? Да решиш дали да слушаш Бога или не. Иначе нямаш възможност. Можете да имате различни мнения. Аз ви казвам какво пише, нали? И аз как го чета. Така, в Йоан 14 глава, 27 до 29 стих, Исус говори на апостолите си малко преди да се раздели. Нали, да се раздели с тях. Казва, мир ви оставям, мой мир ви давам, аз не ви давам, както светът ви дава. Да не се смущава сърцето. Какво като не знаеш всичко? Важното е, че знаеш достатъчно. Затова можеш да имаш мир. Защото аз ти казвам това, което имаш ти нужда да знаеш. Не се тревожи за другото, което не го знаеш. Ако то беше важно, аз ще да ти кажа и него. Ако не съм ти го казал, имай мир. Всичко е наред. Чухте как аз ви рекох, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ми любехте, бихте се зарадвали, задето отивам при отца, защото отец е по-голям от мене. И сега ви казах това, преди да е станало, а когато стане, да повярвате. Вижте, аз ви казвам преди да е станало. Между другото, в Стария Завет Господ изявява своето могъщество. Той казва, ето ви теста, чрез който можете да видите, че аз съм Господ. Аз мога да ви кажа нещата преди да са станали. Преди да са се започнали да стават. Преди до някой да си е помислил за това, че може тия неща да станат. Аз мога да ви кажа предварително нещо, че ще стане. Защото нищо не може да ми попречи. Когато реша едно нещо да го направя, да го изпълня на времето му. Тоест, ако аз днеска ви кажа какво ще стане след 2000 години, никой не може да ми попречи да го направя. Исус трябваше да бъде предаден от Юда Искариотски и да бъде оставен от неговите апостоли и всичко беше по план. Въпреки, че никой не беше наясно с плана. Всички вървяха точно по схемата, по която беше предварително определено. Така, защото началствата и властите на тъмнината не разбраха какво става. Какъв е Господ? Ако Той може тях да ги умотае и да ги накара да вършат Неговата воля, ние сме Ние сме много, по, много по-надолу. Много по-безпомощни сме. И така, ще завършим с 7 глава на Матей, 24-27 стих. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява. Това е притчата за къщата, единия, който строи на пясък, другия, който стои на камера. Исус казва така: този, който слуша моите думи. Виждате ли? Ако ти не слушаш думите, ти си в едната територия. Ако ти слушаш думите и ги изпълняваш, тогава си от другата страна. Ако ги слушаш и не ги изпълняваш, си оставаш на същото място. Единственият ти шанс да оцелееш е, Господ идва и те предупреждава и ти казва какво трябва да правиш. Тоест ти имаш всичко необходимо, за да правиш това, което Господ иска. Има неща, които не ти е казал, има неща, за които не знаеш какво да правиш. Няма значение какво решение взимаш. Няма значение. Ги задавай тия въпроси, като вика Весто. Те не са правилни тия въпроси. Но ако Господ ти е казал какво да правиш, внимавай да го направиш. Защото в своята милост Той ти казва всичко, което ти трябва за твоето спасение. Той ти е дал всичко. В Исус ти имаш всичко за благочестието и за живота. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприлича на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, и придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. Те не бяха тогава, когато той строеше. Те дойдоха след това. Но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, защото всичките ги чуваме тия думи, благовестието е по цялата земя. Всеки може да чуе думите на Исус, ако иска. Но ако ти не ги изпълняваш, ако ти не се покориш на Исус, ако не повярваш, че това, което Той говори, че това, което Той казва за себе си, е вярно, че Той е този, който винаги съществува, и че ти трябва да внимаваш на Неговите думи, защото Той ти предупреждава за твое добро, ти ще бъдеш погубен. Ще се оприлечи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът, и предидоха реките, и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща. И тя падна. И падането й бе голямо. Слава на Бога! Нали, нека това да не е някакъв окончателен извод, а просто стихове, върху които да разсъждаваме, когато искаме да разберем повече. Нали? Но Господ, нали, това, което е уникално в цялата ситуация, че ние, знаеки и не знаеки, има един Господ, който е над нас, който се грижи зад нас и който иска, който иска да ни благослови. Слава да бъде на името му.